ყოფილთიშე ფასება წითელი ალამი სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორის ორგანიზაციისგან. მოისმენთ ხოლგროულ ინტერვიუსაც. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე გველაპარაკება იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურებით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები და მთლიანობაში რა მოცულობისაა ზარალი.
ეხლა მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც აზუსტებს ამ ზარალის მოცულობას. ეს ზარალის მოცულობა იქნება დაახლოებით 100 მილიონ ლარზე მეტი და დიდი წილი ამაში უჭირავს საჯარო ინფრასტრუქტურის კომპონენტს, დაახლოებით 7 მილიონამდე ალბათ ეს ზარალი, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობა მიიღო ამ სტიქიური უბედურების შედეგად.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეს შევეხებით, მათ შორის დაუბრუნდებით სომხეთში, ერევანში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს. დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ნატოს ევროპული ძალების უმახლესი მთავარსარდლის მოადგილის გენერალ ადრიან ბრეჩოუს ამჟამინდელ ვიზიტს საქართველოში. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროპული ძალების სარდლობა არის პასუხისმგებელი ნატოს ყველა ოპერაციის დაგეგმვაზე და აღსრულებაზე. ნატოს გენერლის რჩევებს მეტად ღირებულად მიიჩნევს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ის ასევე ვარაუდობს, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრი შემოდგომამდე დაფუძნდება. პარალელურად ბრიუსელში შეხვედრებს მართავს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ამ თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ნატოს ევროპული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილე გენერალი ადრიან ბრეჩოუ 25 ივნისს პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის სამხედროებს ეროვნულ საცხნელ ცენტრ კრწანიში შეხვდა. სწორედ ამ ბატალიონის ასეულები ემზადებიან ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩართვისთვის. ნატოს გენერალის სიტყვითაც გამოვიდა და საგანგებოდ აღნიშნა ქართველი სამხედროების წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში საქართველოზე, როგორც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთგულ პარტნიორზე. ადრიან ბრეჩოუ საქართველოში ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ვახტანგ კაპანაძესთან შეხვედრის დროსაც ილაპარაკა და ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზეც. მან თქვა, რომ საქართველოსა და ნატოს 20-წლიანი პარტნიორობა აკავშირებთ და რომ საქართველო განსაკუთრებულად წარმოჩინდა ისაფისა და გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიების ფარგლებში და ამიტომაც ნატოც საგანგებო დაფასებს საქართველოს მონდომებას.
ნატო საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაში და სამხედრო განათლებისა და წვრთნების მიმართულებით ეხმარება. წელს საქართველოში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი შეიქმნება. ივლისში კი მრავალეროვნული სწავლება ჩატარდება. დაახლოებით 2 თვის წინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ალფა ასელს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობის სერტიფიკატი გადავეცი. ქართულმა ქვედანაყოფმა ეს სტატუსი პირველად მიიღო და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევაა თქვენი შეიარაღებული ძალებისთვის. ეს ფაქტი არის ნათელი მაგალითი, თუ რისი მიღწევა შეუძლიათ ნატოს და საქართველოს ერთობლივი ძალებით.
სამუშაოები დაწყებულია და საკმაოდ ბევრია გაკეთებული. ჩვენ დაგეგმილ ვადას არ გადავაცილებთ და უფრო ადრე შეიძლება გავხსნათ, განაცხადა 25 ივნისს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ. გენერალ-მაიორი ვარაუდობს, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, რაც ULC-ის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტით არის გათვალისწინებული, შემოდგომამდე დაფუძნდება.
საუბარი არის ცენტრის დაფუძნებაზე სექტემბრამდე და იმიტომ ის მისი მშენებლობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი ლოკაცია და ერთი გარკვეული შენობა.
ვახტანგ კაპანაძის თქმით, ადრიან ბრეჩოუსთან შეხვედრისას განხილულ იქნა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების გზები და საშუალებები. გენერალ-მაიორი აღნიშნავს, რომ საქართველოსთვის ძვირფასია ასეთი გამოცდილი სამხედრო რჩევები და მითითებები. ნატოს გენერლის ვიზიტის მთავარ მიზნად დასახელდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გაცნობა, უსაფრთხოების მდგომარეობის შეფასება და საქართველოს ნატოს სამომავლო გეგმების დასახვა. პოტენციური აგრესორებისთვის მიწოდებული უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური სიგნალის გარდა, ნატო საქართველოს ერთობლივი სარწმუნელი ცენტრის ამოქმედებას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ბერკეტად განიხილავს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მოჩაიძე. როგორც პოლიტოლოგმა აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ცენტრი აბსოლუტურად პასუხობს საქართველოს ინტერესებსა და საომავლო გეგმებს.
მეტი ინტეგრაცია ნატოში მეტი ჩართულობა ჩვენი თავსებადობის ამაღლება ნატოს ქვეყნების შეაღებულ ძალებთან მეტი ინტეგრირება ზრდის ალიანსის ჩართულობას საქართველოს უსაფრთხოების და თემატიკის მოგვარების კუთხით.
ნატოს გენერლის თბილისში სტუმრობის პარალელურად 25 ივნისს ბრიუსელში შეხვედრებს მართავდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო თავდაცვის მინისტერიალში და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომასაც დაესწრო. ამ ფორმატში წარმოდგენილი იყვნენ ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე პარტნიორ ქვეყანათა თავდაცვის მინისტრები. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველოს საშინაო დავალებას პირნათლად ასრულებს, აქტიურად მუშაობს პარტნიორებთან და შესაბამისად ქვეყანა ელოდება პროგრესს ვარშავის სამიტზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
თავისუფლება FM 107.4
მოხალისეობრივი საქმიანობა საქართველოში უახლოესი მომავლიდან საკანონმდებლო ჩარჩოში მოექცევა. პარლამენტის ჯანდაცვისა და იურიდიულმა კომიტეტებმა ამ დღეებში მხარი დაუჭირეს მოხალისეობის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიაზე მოხალისის მასპინძელი ორგანიზაციის და მათ მესამე პირებთან ურთიერთობების მოწესრიგებას. კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში 2014 წლის მარტში იყო ინიცირებული, კანონად ქცევამდე საჭირო პროცესუალურ ნორმებს გადის. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ეს პროცესი მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოხალისეობა როგორც სოციალური მოვლენა თბილისის 13-14 ივნისის სტიქიის შემდეგ ძალიან ნათლად გამოიკვეთა. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
მოხალისეობის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა წარადგინა. მისი ავტორი კი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი. როგორც მისმა ხელმძღვანელმა ვაჟა სალამაძემ გვითხრა, მოხალისეობა სტიქიური უბედურებების დროს სპეციფიური თემაა და მას აღნიშნული კანონპროექტი არ ეხება. ამის მიუხედავად კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენების დაწყებამ სტიქიიდან ცოტა ხანში დაინტერესებულ წრეებში გააჩინა რამდენიმე კრიტიკული შეკითხვა, მათ შორის ხომარ შეზღუდავს კანონი მოხალისეობას და ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება მის ჩარჩოებში მოქცევას.
პასუხი არის ცალსახად არა. ამ კანონპროექტში არის მუხლი, რომელიც იძახის, რომ არაორგანიზებული, ამ შემთხვევაში იგულისხმება არაორგანიზაციის მიერ არორგანიზებული. ანუ ის რაც მოხდა, ეს ამ კანონის მოქმედების სფეროდან გადის, შესაბამისად ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება გარკვეული ორგანიზაცია გაუკეთოს გარკვეულ მოხალისეობრივ საქმიანობას. ასე რომ კანონპროექტი პირდაპირ იძახის, ეს ჩემი რეგულირების სფერო არ არის.
აქვე ვაჟა სალამაძე განმარტავს, რომ უბრალო დამთხვევაა კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენების დაწყება სწორედ მაშინ, რომ მოხდა, როდესაც თბილისის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოებში მოხალისეები ჩაერთნენ. მოხალისეთ ამ კატეგორიას კანონის რეგულაციები არ ეხება. მათ შორის კი ვისაც ეხება არიან მოხალისეები, რომლებიც დახმარებას უწევენ ისეთ იურიდიულ პირებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და მასმედიის განვითარებაში, განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნების, სიღარიბის დაძლევის, ბიზნესის განვითარების, ხელშეწყობის და სხვა საკითხებში. ამ ჩამონათვალში არ მოხვდნენ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები, რაც კანონის სისუსტედ მიიჩნიეს როგორც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის, ისე ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ პასუხად კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ანი მიროტაძემ განმარტა, რომ კანონპროექტი პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მოხალისეების მიწევას არ უკრძალავს.
ძალიან შორს არის ზოგადად მოხალისეობრივი საქმიანობა პოლიტიკისგან. სწორედ ამის გამო არის ეს რეგულაცია. მე ვფიქრობ, რომ დაზუსტებულია, თორემ შეზღუდვა არაფერი არ არის.
თუმცა ანი მიროტაძის განმარტების მიუხედავად არის შეუსაბამობა, რადგან პოლიტიკური პარტიისთვის მოხალისეთა მასპინძლობის აკრძალვით მოხალისეთა შესახებ კანონპროექტი წინააღმდეგობაში მოდის კანონთან პოლიტიკური პარტიების შესახებ. კოლიზიის არსებობას ადასტურებს კანონპროექტის ავტორიც, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ ამ შემთხვევაში იმოქმედებს ის რეგულაცია, რომელსაც სპეციფიური, ანუ პოლიტიკურ პარტიათა შესახებ კანონი განსაზღვრავს. კანონი კი ამბობს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს მოხალისეთა შრომის გამოყენების უფლება აქვთ. მოხალისეთა შესახებ კანონპროექტის დებულებებში არსებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების პაკეტზე უკვე მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ შორის სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, რომლის ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი ჩვენთან საუბარში ჩამოთვლის ნაწილს იმ საკითხებისას, რომლებიც კანონპროექტში ისე უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ მოხალისეობა წაახალისოს.
კვათა ორგანიზაციამ თავის თავზე უნდა აიღოს გარკვეული ტიპის ხარჯების გადაწევა მოხალისეთთან დაკავშირებით. იქ ბოლომდე არ არის ნათელი კანონპროექტით, მაგალითად ის ხარჯი, რაც გაწეული იქნება მოხალისეთთან დაკავშირებით, ჩვეულებრივი წესითი ეგრება თუ არა. ნუ განმარტებით ბარაჩი წერია, რომ ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრასო თუ ამ ტიპის დაბეგვრის სისტემა შემოვა. ანუ ზამბე ქვეყანაში ეს მოხალისეთთან გაწეული ხარჯი არის კომპენსაცია და ის არ იბეგრება. თუ ეს დაბეგვრის სისტემაში მოექცევა, შეიძლება ამანაც პრობლემა შეუქმნას იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც იყვანენ ამ მოხალისეთს. ანუ ვთქვათ, ეს ნორმა ვერ ჩაეცვება, რომ ამით ახალისებს შენ მოხალისეობა.
კანონპროექტის მიმართ არსებული შენიშვნების მიუხედავად ზვიად დევდარიანი ამბობს, რომ საქართველოს სასურველია მალე მოხვდეს იმ ქვეყნების რიგში, სადაც მოხალისეობას საკანონმდებლო საფუძვლები აქვს. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად მოხალისეობა ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი ცოდნითა და უნარებით, ნებაყოფლობით და უანგაროდ შესრულებული საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომაა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს წითელი ალამი, ანუ უარყოფითი შეფასება აქვს მიღებული სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისგან. გაეროს სპეციალიზირებულმა სააგენტო ICAO-მ საქართველოში 2003 წელს ჩაატარა აუდიტი სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების საუბარზე და საქართველო შეიყვანა მსოფლიოს იმ 13 ქვეყანას შორის, რომელსაც ასევე აქვს მინიჭებული წითელი ალამი. მოუსმინეთ ნინო ხარაცეს.
საქართველოსთან ერთად სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ICAO-ს მიერ უსაფრთხოების თაობაზე ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე წითელი ალამი სხვადასხვა წლებში მინიჭებული აქვს ანგოლას, ბოტსვანას, ყაზახეთს, ჰაიტის, ლიბანს, ნეპალს, სიერა-ლეონეს, ურუგვაის, ერიტრეას, ტაილანდს, ჯიბუტის, მალავის. როგორც საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე თამარ არჩუაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სააგენტო აქტიურ ზომებს იღებს წითელი ალამის მოხსნის მიზნით. თავისუფლად წითელი ალამი კი ქვეყანას მიენიჭა ავიაკომპანიების სერტიფიცირების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების გამო. თამარ არჩუაძის თქმით, თუ ICAO-ს განმარტებას მივაქცევთ ყურადღებას, იქ წერია, რომ წითელი ალამის მინიჭებას არ განაპირობებს ის, რომ ავიაკომპანიაში ან კონკრეტულ თვითმფრინავზე არის უსაფრთხოების პრობლემა. საუბარია შემოწმების პროცედურების სრულყოფაზე. მაგალითად, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ კომპანიებზე გაცემული სერტიფიკატების დაყვნაში დეტალურ განმარტებებზე. ეგრეთ წოდებული ჩეკლისტების, ანუ ადგილზე შემოწმების მდგომარეობის სრულყოფის ასახვაზე.
წერია, რომ ეს საბუთი შეესაბამება სტანდარტს, ოღონდ ამ საბუთის კონკრეტულად თქვათ, კონკრეტული პარაგრაფები არ შეესაბამება სტანდარტს და არის ესეთი სახით დასკვნა. მაგრამ მიკამ გითხრა, რომ ამ სახით დასკვნას ასევე უნდა ხლებოდა ჩეკლისტი, რომელ ფურცელზე რა წერია და რომელ პარაგრაფში რა არის ასახული, ისიც უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, ეს ჩეკლისტები არ არსებობდა ამ პერიოდისთვის. ჩეკლისტები შეიქმნა სააგენტოს შექმნის შემდეგ და ამიტომ არსებულ პროცესთან ICAO-ს როგორც ასეთთან არანაირი შენიშვნა არ ჰქონდა. და სააგენტოს დაევალა ძველი პროცესის მიხედვით გაცემული საბუთების ხელახალი გადამოწმება.
შესაბამისად, თამარ არჩუაძე კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ საქართველოსთვის მინიჭებული წითელი ალამი არნიშნავს,
რომ კომპანიაში ან აეროპორტში ან კონკრეტულ თვითფრინავზე არის უსაფრთხოების პრობლემა.
როგორც საქართველოს ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნათია მიქელაძე განმარტავს, ICAO-ს აუდიტის შედეგებით დაფიქსირებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის მაისამდე საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებთან კონსულტაციის შედეგად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ახალი ავიაკომპანიების რეგისტრაციაზე დროებით გამოცხადდა მორატორიუმი და განხორციელდა საქართველოში რეგისტრირებული ავიაკომპანიების ხელახალი სერტიფიცირება.
შესაბამისად, ის ერთადერთი კომპონენტი, რაც იყო მაშინ დაფიქსირებული, ეს არის უკვე გამოსწორებული.
როგორადაც არ უნდა იყოს საქმე, ამბობს საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ექსპერტი დავით გეფერიძე. ICAO-ს საინფორმაციო ბიულეტენში წითელი ალმით მოხვედრა ქვეყნისთვის საავიაციო ბაზარზე ოპერირებადი კომპანიების პრესტიჟს ლახავს.
ამჟამად არის 191 სახელმწიფო ICAO-ს წევრი. შესაბამისად, ნუ რა თქმა უნდა, აქ პრესტიჟი, სამოქალაქო ავიაციის პრესტიჟი უფრო შეიძლება ვთქვათ ილახება. საერთაშორისო ორგანიზაცია ამბობს იმას, რომ არ არის საერთაშორისო სტანდარტები გარკვეულ სეგმენტებში.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე თამარ არჩუაძე გამორიცხავს, რომ ქართულ ავიაკომპანიებს ევროკავშირის სივრცეში ფრენა ან აეკრძალოს ან შეეზღუდოს, ვინაიდან ევროკავშირმა თავის რეგულაციებში გამოაქვეყნა, რომ მსგავსი საფუძველი არ არსებობს, იასე ზაუტაშვილი ჯორჯიან ეარვეისის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ეს არის გაფრთხილება და განგაშის ნიშანი. ხარვეზების აღმოფხვრაზე ეკონომიკის სამინისტრო და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო წელიწადზე მეტი ამუშავებენ, მაგრამ ქართულმა ავიაკომპანიამ უკვე იწვნია ამ წითელი ალმის უარყოფითი შედეგები.
ავიაკომპანიას ჰქონდა აკრედიტაცია და შესაძლებლობა განეხორციელებინა გაეროს ეგიდით არსებულ პროგრამებში მონაწილეობის მიღება, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ქვეყანაში საზღვარგარეთ საქართველოს გარეთ ფრენების, ჩარტერული ფრენების განხორციელების კუთხით. მაგრამ ვინაიდან ჩვენი კომპანია არის ქართული კომპანია და ყოველთვის ჩვენ რეგისტრირებული საქართველოში და STA ჩვენი ქართული საავიაციო სააგენტო იმყოფება ამ წითელი ალმის ქვეშ, მათ თავი შეიკავეს ჩვენთვის აკრედიტაციის მიუხედავად ამგვარი ხელშეკრულების გაფორმების. გამოუთხრა საფუძვლიან ეს და საფრთხეს იმ კუთხით, რომ არ მოხდეს ქვეყანა იმ აღძოლების ზონაში და შესაბამისად არ შეექმნას პრობლემა რაიმე ჩვენ საერთაშორისო რეისებს.
იასე ზაუტაშვილის თქმით, ჯორჯიან ეირვეისი ერთადერთი ქართული ავიაკომპანიაა, რომელიც ევროპის ცაზე დაფრინავს და სწორედ ამის გამო ICAO-ს მომდევნო აუდიტის ჩატარებას ელის. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია აუდიტს 5 წელიწადში ერთხელ ატარებს. შესაბამისად, 2018 წლამდე არ არის სავარაუდო საქართველოს წითელი ალამი მოეხსნას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაშო სამადაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. გადმოსმენთ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ახალგაზრდული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. როგორ მიმდინარეობს 13-14 ივნის თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შედეგად მიღებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები, რა სახსრებით ფინანსდება ისინი, ასევე როგორ მოხდება უსახლკაროდ დარჩენილი დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებების უზრუნველყოფა, კომპენსირება და მთლიანობაში თანხობრივად რა მოცულობისაა ზარალი. ამ შეკითხვებით კახამჭედლიძე მიმართა თბილისის მერის მოადგილეს ირაკლი ლექვინაძეს.
ზარალი, რომელიც გამოიწვია მასშტაბურმა სტიქიურმა მოვლენამ, რომელიც 13 ივნისიდან განვითარდა თბილისში, არის საკმაოდ მოცულობითი, რომელიც შეიძლება გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ეს არის საჯარო ინფრასტრუქტურაზე მიყენებული ზარალი, რომელსაც პრაქტიკულად უდიდესი წილი უჭირავს ზარალის მთლიან მოცულობაში, და მეორე ნაწილი ეს არის მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი, რომელიც უკავშირდება მათი მოძრავ და უძრავი ქონების დაკარგვას და დაზიანებას. მთლიანობაში ეხლა მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც აზუსტებს ამ ზარალის მოცულობას. ეს ზარალის მოცულობა იქნება დაახლოებით 100 მილიონ ლარზე მეტი, და დიდი წილი ამაში უჭირავს საჯარო ინფრასტრუქტურის კომპონენტს. დაახლოებით 7 მილიონამდე ალბათ ეს ზარალი წინასწარი დათვლებით, რომელიც კიდევ დაზუსტდება, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობა მიიღო ამ სტიქიური უბედურების შედეგად.
ამ ეტაპზე რასაკეთებს თბილისის ხელისუფლება ზარალის შედეგების ლიკვიდაციისთვის? აი, უშუალოდ ახლა რა კეთდება, რა სამუშაოები მიმდინარეობა?
ეს პასუხიც გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი, რაც კეთდება ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის ნაწილში და ინფრასტრუქტურის დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ნაწილში, და მეორე, რომელიც მუშაობა, რომელიც მიმდინარეობს მოსახლეობის შესაბამისი უზრუნველყოფის ნაწილში. მეორე დღიდანვე, როდესაც სტიქია, ასე ვთქვათ, მორჩა, დაიწყო სამუშაოები, რომელიც უკავშირდებოდა არსებული დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და პირველადი სამუშაოების, ხო, ძირითადად გაწმენდითი სამუშაოები, თუმცა 24-საათიანი მუშაობის პირობებში რამდენიმე დღეში იქნა ძირითად მაგისტრალებზე ამ ნაშალი მასალისგან ამ მაგისტრალების გაწმენდა და დაახლოებით ორ დღეში იქნა აღდგენილი გმირთა მოედანზე მოძრაობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ვერესხეობაში გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც თითქმის ბოლომდეა მისული. ეს არის ზოოპარკის ტერიტორია და მზიურის ტერიტორია. ასევე მიმდინარეობს ვერესხეობის დამუშავება, მიმდინარეობს სვანიძის ქუჩაზე, ასევე სრულდება თითქმის გაწმენდითი სამუშაოები. ასევე ხდება საყრდენი კედლის მშენებლობა, რომელიც წნეთის ქუჩასთან ახლოს არის და რომელიც მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ იქ არის კორპუსები, რომელიც განმეორებით ჭარბინალეკის შემთხვევაში შეიძლება დაზიანდეს. ამიტომ ამ საყრდენ კედელს მომავლისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უახლოეს დღეებში დაიწყება თვითონ ვაკე-საბურთალოს დამაკავშირებელი მაგისტრალის აღდგენა. აქ ალბათ ერთდროულად რამდენიმე კომპანია იმუშავებს, რადგანაც დროში სწრაფად მოხდეს ამ მაგისტრალის აღდგენა. გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ პირველადი ფორმით მოხდეს თავდაპირველად ამ მაგისტრალის აღდგენა, ნუ უფრო მეტი უსაფრთხოების გარანტიებით, და მოკლევადაში ეს გზა იქნება აღდგენილი.
და უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება, თავის დროზე როდესაც ჩენდებოდა ეს გზა, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა და ეხლაც ძალიან ბევრი მის წინააღმდეგე გამოდის. მაინც რატომ მიიღეთ აღდგენის და გახსნის გადაწყვეტილება და მომავალში რა შეიძლება გაკეთდეს ამ გზასთან დაკავშირებით?
ანუ ამ გზის გახსნის გადაწყვეტილება მიღებულია იქიდან გამომდინარე, რომ სატრანსპორტო მოძრაობის სქემა, რომელიც დღეს არსებობს თბილისში, ამ სატრანსპორტო სქემაში ამ გზას უჭირავს მნიშვნელოვანი როლი. თუ ეს გზა იქნება გაუქმებული, მოძრაობა იქნება ბევრად უფრო ინტენსიური და საცობების პრობლემა ბევრად უფრო მწვავე. გმირთა მოედანი არის ერთ-ერთი ის კვანძი, რომელიც თბილისში ქმნის, ასე რომ ვთქვათ, დღის გარკვეულ მონაკვეთებში საცობების პრობლემას. ამიტომ თუნდაც ამ ნაწილის განტვირთვის კუთხით ამ გზის არსებობა მნიშვნელოვანია. ხა საუბარი იმაზე, როგორი იყო ეს გზა დაპროექტებული, იყო თუ არა ლაფსუსები და უსაფრთხოების მთავარი ელემენტები დაცული, ამაზე ალბათ სპეციალისტები და ის გასცემენ პასუხს, რომლებიც მუშაობენ და შესაბამისი საგამოძიებო უწყებებიც არიან ამით, როგორც ვიცი, დაკავებულები. ამიტომ ხა საუბარი იმაზე, რა იყო და როგორი იყო, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ კონკრეტული ამოცანიდან გამომდინარე დროის მოკლე პერიოდში ვფიქრობ, ამ გზის არსებობა არის მნიშვნელოვანი. რა უნდა იყოს უფრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, უფრო მეტი დაცულობის თვალსაზრისით, ამაზე უწყებათა შორის კომისიაში სპეციალისტები მსჯელობენ და ალბათ გარკვეული ვადის ფარგლებში ჩვენ გვექნება წარმოდგენილი წინადადებები და საპროექტო განაცხადები, როგორ შეიძლება მოხდეს ვერესხეობის განვითარება, მათ შორის ამ გზის განვითარება, ისე რომ ის რისკები, რომელიც დღეს იქ არსებობს, მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი.
მოსახლეობის მოთხოვნების, მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება, რა ბიუჯეტით მოხდება, ეს იქნება დონორების თანხა თუ უშუალოდ მერი აიღებს თავის თავზე ამ პასუხისმგებლობას, რა ამოცულობის არის საერთოდ მოსახლეობის ზარალი?
მერია, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას იღებს დაზარალებული ადამიანების უზრუნველყოფაზე. ჩვენ პირველივე დღიდან მოვახდინეთ ამ ადამიანების უზრუნველყოფა თავშესაფრით და ყველა მათგანი, ვისაც სახლი ჰქონდა დაზიანებული თუ იყო რისკის ზონაში, გავიყვანეთ სასტუმროებში, რომ მათ ქონოდათ უსაფრთხო ადგილზე თავშესაფარი, უზრუნველყავით საკვები პროდუქტებით და პირველადი მოხმარების ნივთებით. ბევრი მათგანი დღეს უკვე გადაყვანილია კერძო ბინაში, ქირით, რომელსაც, რა თქმა უნდა, მერია იხდის, და ასევე დარჩენილია ადამიანებით, ვინც სასტუმროებში ჯერჯერობით რჩებიან, უზრუნველყოფილი არიან ყველა საჭირო პირველადი პროდუქტებით. და დაახლოებით ეს იყო 450-მდე ადამიანი, დაახლოებით 120-მდე ოჯახი, რომელიც პირველივე დღესვე იყო უზრუნველყოფილი შესაბამისი პირობებით. რაც შეეხება საჭიროებებს, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ვართ იმ პროცესში, როდესაც ვადგენთ ამ ადამიანებისთვის წეს, კომპენსაციის ანაზღაურების წეს. ყავს კერძო კომპანიები, რომლებიც მზადარიან კერძო ბინებით უზრუნველყონ მათი ნაწილი, ასევე პირველადი საჭირო ნივთებით. ჩვენ გვაქვს მომზადებული სპეციალურად ასეთი ტიპის დონორებისთვის პრეზენტაცია, რომელიც გულისხმობს საჭიროებების მიხედვით, ალბათ ამ ადამიანების და ოჯახების დაყოფა მოხდება რამდენიმე პრინციპის მიხედვით და ამ კრიტერიუმების მიხედვით მოხდება შერჩევა, დაუშვათ როგორ წარუდგენთ ამ ოჯახებს ჩვენი რეკომენდაციით, დაუშვათ იგივე კერძო კომპანიით, რომელიც ზადარიან ეს ადამიანები უზრუნველყო შესაბამისი საცხოვრისით თუ პირველადი მოხმარების ნივთებით. სხვა შორის უკვე არსებობს საიტი help.tbilisi.gov.g, სადაც ყველა დონორს პოტენციურად დახმარების მსურველ შეუძლია შევიდეს და ნახოს ოჯახების მიხედვით ძირითადი საჭიროებები, და ეს უკვე ჩაშვებულია და ასე ვთქვათ, მუდმივად ხდება იქ გარკვეული ინფორმაციების განახლება. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს ცხადად ვხედავთ, უბრალოდ ეხა ვმუშაობთ წესზე, როგორ იქნება ეს პროცესი სამართლიანი და გამჭვირვალე. ეს არის ჩვენთვის უდიდესი პასუხისმგებლობა, რადგანაც დონორებმა, კერძო კომპანიებმა რა ფული ამ ადამიანების მიმართ გამოყვეს, ეს ფული მივიდეს სწორედ ამ ადამიანებამდე ძალიან ზუსტად და ცხადად.
ქვერეს ხეობაში აღდგენითი სამუშაოების შესახებ მინდა კითხოთ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კანალიზაციის წყალი ჩაედინება მდინარეში. თუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას და რატომ მოხდა ეს, ვინ არის პასუხისმგებელი?
ეს ინფორმაცია დადასტურდა და იმ სტიქიის აუნი მოვლენების დროს, როდესაც მოიშალა იქ პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურა, მოხდა მსგავსი ფაქტი, თუმცა ამას ვეხოთ ვერეს დინარეში ქონდა შეხება და შეხება არ ქონია იმ ადამიანებთან, რომელებიც მუშაობდნენ სხვადასხვა ლოკაციებზე. მე რამდენად ჩემ ცნობილია, უკვე შესაბამისი დავალებები მიცემული აქვს GVP-ს, რომელიც პასუხისმგებლობაც აქვს ამ ტიპის ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოს წარმოება, და ის არის ლოკალიზებული და ის პრაქტიკულად საფრთხეს არ უქმნის და არ ქმნის, ასე ვთქვათ, ერთ მასშტაბურ პრობლემას, რომელიც შეიძლება იყოს განვითარებული. ამიტომ ეს საკითხი არის კონტროლ ქვეშ და ფიქრობ, ეს პრობლემური საკითხი იქნება გადაჭრილი.
და ბოლოს, როდისთვის, რა დროის მანძილზე აპირებთ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას?
მე ვთვლი, რომ ინფრასტრუქტურის ნაწილში 15 სექტემბერი, სექტემბრის ბოლომდე იქნება ეს პერიოდი, როდესაც ეს პრობლემები იქნება მთლიანად აღმოფხვრილი. Ну, იმ დაშვებით, რომ კიდე რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა თბილისში არ მოხდება და ჭარბნალექსთან ან მსგავს ტიპის მასშტაბის სტიქიას ადგილი არ იქნება, რის ბოლოდინიც რა თქმა უნდა არა გვაქვს. და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, მოსახლეობის უზრუნველყოფა პირველადი საჭიროების, იქნება საცხოვრისი თუ იქნება ნივთები. ეს პროცესი დაწყებულია და ვფიქრობ ამ პერიოდში ეს საკითხი იქნება გადაჭრილი. ჩვენ ამისთვის ვმუშაობთ მართლაც 24 საათიან რეჟიმში და ვფიქრობთ, რომ ამ საკითხს მე გავიყვანთ ბოლომდე.
ამბობს ირაკლი ლექვინაძე, თბილისის მერის მოადგილე, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახამ ჭედლიძე საუბრა. ოლკვირული ინტერვიუს თემა იყო 14 ივნის თბილისში სტიქიური უბედურებით გამოწეული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. Jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობა ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით გავაქცელებთ. ჯერ სომხეთს მიმოშურებთ. ერევანში უკვე მეორე კვირა გრძელდება საპროტესტო აქციები ელექტროენერგიის გაძვირების წინააღმდეგ. მოსმინეთ სალომე ასათიას.
მეორე კვირა დაიწყო, რაც სომხეთის დედაქალაქში არ წყდება გამოსვლები ელექტროენერგიის გაძვირების გამო. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ არ აპირებენ უკან დახევას, მიუხედავად პოლიციასთან შეხლა შემოხლის გამეორების საფრთხისა. 25 ივნისის ღამე ასობით მოქალაქემ ქუჩაში გაათენა პრეზიდენტის სასახლის სიახლოვეს. ქალაქის მთავარ პროსპექტზე უკვე მეოთხე დღეა შეწყვეტილია სამანქანო მოძრაობა.
მე შტაპელო ტექსუნენ მინჩევ აგოსტოსი
არსად გეჩქარება თვე და 10 დღე გვაქვს
ამის 12 წაველ ჟამანაკუნენ
აცხადებს ვაღინაკ შუშანიანი საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ის გულისხმობს 1 აგვისტოს ანუ დღეს როცა ძალაში უნდა შევიდეს ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფი სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა არ შეცვლის ელექტროენერგიის გაძვირების გადაწყვეტილებას, თუმცა 25 ივნისს გამართულ მთავრობის სხდომაზე მან განაცხადა, სახელმწიფო გაუზრდის დახმარებას დაახლოებით 105,000 ღარიბ ოჯახს, რათა მათ გაზრდილი გადასახადის დაფარვა შეძლონ. პრემიერ-მინისტრმა დემონსტრანტებს ბაგრამიანის გამძილის გახსნისკენ მოუწოდა. პარალელურად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სომხეთის მთავრობას მოუწოდა გამონახოს კომპრომისული გადაწყვეტილება იმ საკითხებზე, რომლებიც დემონსტრანტებმა წამოჭრეს. 24 ივნისს გვიან საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ამბობს, მოსკოვი იმედს ამყარებს სომხეთის მთავრობის საღა აზრზე და სიბრძნეზეო. 1 აგვისტოდან სომხეთში 16%-ზე მეტით იგეგმება ელექტროენერგიის საფასურის გაზრდა. საზოგადოების გულისხმობა სწორედ ეს გარემოება იწვევს. სომხეთის ელექტრო მიმწოდებელ უწყებას სომხეთის ელექტროენერგიის ქსელებს მთლიანად ფლობს რუსეთის ფირმა ინტერრაო. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარკისიანი ორჯერ უშედეგოდ შეეცადა საპროტესტო მოძრაობის ლიდერებთან შეხვედრას. 24 ივნისს გვიან საღამოს მან სომხეთი დატოვა ბრიუსელში გაემგზავრა ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერებთან შესახვედრად. მოლაპარაკების გამართვაზე უარი დემონსტრაციების ორგანიზატორებმა თქვეს და განაცხადეს, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობის მიერ ფასის გაზრდის გადაწყვეტილების გაუქმება დააკმაყოფილებს. 25 ივნისს დილით აქციის ადგილას მივიდა სომხეთის პოლიციის ხელმძღვანელი ვლადიმერ გასპარიანი, თუმცა არ გასაუბრებია დემონსტრანტებს, რომლებმაც უკვე მესამე ღამე გაათენეს ქუჩაში. 24 ივნისს 9000-ზე მეტი დემონსტრანტი შეუერთდა აქციას, მიუხედავად პოლიციის მოწოდებებისა დაშლილიყვნენ. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ცნობით, აქციები 24 ივნისს სომხეთის რამდენიმე სხვა ქალაქშიც გაიმართა. დეპუტატი ტევან პოღოსიანი უარყოფს რუსეთის მედიის მიერ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ დემონსტრაციები მორიგ ფერად რევოლუციას წარმოადგენს. ვითარება სომხეთის ელექტროენერგიის ქსელების ცუდმა მართვამ გამოიწვიაო, უთხრა მან სააგენტო ინტერფაქსს და დასწინა, მაგრამ მართვის გაუმჯობესების ნაცვლად ზოგიერთი პირი მაიდანს ეძებსო. პოღოსიანმა ცხადია, იგულისხმა უკრაინაში გამართული ევროკავშირის მომხრე აქციები, რომლებმაც 2014 წელს მთავრობის თანხმობა მოიტანა. სომხეთს, ღარიბ ქვეყანას, უკვე მიაყენა დიდი დარტყმა რუსეთში შექმნილმა ეკონომიკურმა კრიზისმა. საპროტესტო აქციას ძლიერი მუხტი შეემატა მას შემდეგ, რაც 23 ივნისს დილით პოლიციამ წყლის ჭავლით დაიწყო დემონსტრანტების დაშლა, რასაც კონფრონტაცია მოჰყვა პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის. შეტაკებების დროს დააკავეს 230-ზე მეტი პირი, თუმცა ყველა მათგანი უკვე გათავისუფლებულია. წყალი ვერ დაგვაშინებსო, უთხრა აქციების ერთ-ერთმა ლიდერმა შუშანიანმა რადიო თავისუფლებას.
რაც უფრო მეტ წყალს შეგვასხამთ, მით უფრო გავძლიერდება.
აქციებზე ძალადობის გამო შეშფოთება გამოთქვეს ვაშინგტონმა, ბრიუსელმა და ეუთომ. სომხეთის მთავრობას მოუწოდებენ დაიცვას მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლება და სრულად და სწრაფად გამოიძიოს ცნობები პოლიციის მიერ დემონსტრანტების და ჟურნალისტების მიმართ ძალის გადამეტების შესახებ.
საომე ასათიანმა ისაუბრა ერევანში უკვე მეორე კვირა მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგი სიუჟეტი, მას სამიოდე წუთში მოისმენთ, უკავშირდება ზომებს, რომლებსაც საფრანგეთში მიმართავენ რუსეთის ციხეში სერგი მაგნიცკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული პირების წინააღმდეგ. ახლა მუსიკა.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's a warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream, flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there, the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why
Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. When the ship's left the dock, but you have best caring. You haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the garden gates, where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this train on the sunrise.
Ուսմենք ռադիո თავისუფლებას. საფრანგეთში მილიონობით ევრო საბანკო ანგარიშები გაყინეს გამოძიების შედეგად, რომელიც სერგეი მაგნიცკის, რუსეთის ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ერთნობოდა. მომხდარში ახლა ნიკო ნერგაძე გაგვარკვევს.
პარიზის სასამართლოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ წამყვანი გამომძიებელი მოსამართლე რენო ვან რუინბეკე ხელმძღვანელობს მოსამართლეთა სამკაციან ჯგუფს, რომელიც იძიებს რუსეთიდან ფულის გათეთრების საქმეს, რომელიც კავშირშია საქმესთან, რომელსაც სერგეი მაგნიცკი მუშაობდა. საფრანგეთმა გამოძიება გასულ წელს დაიწყო. ეს დაწყების საფუძველი კი იყო საინვესტიციო ფონდ Hermitage Capital-ის სარჩელი, სწორედ ამ კომპანიას წარმოადგენდა სერგეი მაგნიცკი. Hermitage-მა წარმოადგინა მტკიცებულება, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი რუსეთიდან საფრანგეთსა და ლუქსემბურგში ნაღდი ფულის გადინება, რაც სავარაუდოდ მაგნიცკის მიერ გამოვლენილი 230 მილიონი დოლარის გათეთრების ოპერაციის ნაწილია. მაგნიცკის ყოფილმა დამქირავებელმა, ბილ ბრაუდერმა, Hermitage-ის ხელმძღვანელმა, რომელიც რუსეთის დატოვებამდე 2005 წლამდე რუსეთის ბაზარზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე იყო, ფრანგ მოსამართლეებს დაუდასტურა, რომ თანხის ნაწილი საფრანგეთის გავლით თეთრდებოდა. ბილ ბრაუდერი ჩიკაგოშია დაბადებული, მისი ბაბუა ამერიკის კომუნისტური პარტიის ლიდერი იყო. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ხელისუფლება მისი კომპანიის შემოწმება დაიწყო, ბრაუდერმა აღმოაჩინა უკანონო ფულის დინება რუსეთის Hermitage-დან რამდენიმე მოლდავურ ბანკში, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების და ბელიზის, ასევე ევროპის, მათ შორის საფრანგეთის გავლით. 2012 წელს ბრაუდერმა დაარწმუნა ამერიკელი კანონმდებლების სანქციები დაეწესებინათ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც სავარაუდოდ უკავშირდებოდნენ ფულის გათეთრების საქმეს. ბილ ბრაუდერი ახლა ცდილობს სხვა ქვეყნების დაარწმუნოს შეუერთდნენ სანქციებს. იურისტი სერგეი მაგნიცკი 2009 წელს გარდაიცვალა მოსკოვში, წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ის დააკავეს მას შემდეგ, რაც ფარდა ახადა სახელმწიფო სახსრების მითვისების დანაშაულებრივ სქემას პოლიციისა და მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობით. Hermitage Capital-ის ადვოკატი საფია აკორი ამბობს, რომ მაგნიცკი ციხეში მოკლეს, რადგან მას დანაშაულის გამოაშკარავება უნდოდა. რუსეთის ხელისუფლებამ კი მისი მკვლელები დაუსჯელნი დატოვა.
ნიკო ნერგაძე მისაუბრა იმაზე, თუ რატომ გაყინეს საფრანგეთში მილიონობით ევროს საბანკო ანგარიშები სერგეი მაგნიცკის საქმის კონტექსში. ნიკოს, ნიკო ნერგაძე, სულ მალე დაუბრუნებ სიტყვას ერთი ანონსის შემდეგ.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლოვდება ივნისის ბოლოსთვის დათქმული ვადა, როცა ირანმა და მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. წინასწარი შეთანხმების მიუხედავად ჯერ გაურკვეველია, შეჯერდებიან თუ არა მხარეები საბოლოო ტექსტზე. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მკაცრი განცხადებები გააკეთეს ირანის რელიგიურმა ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. დეტალებს ნიკო ნერგაძისგან შევითხოვთ.
ირანის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებული მოლაპარაკების მონაწილეებს იმედი აქვთ, რომ საბოლოო შეთანხმებას 30 ივნისისთვის მიაღწევენ. თუმცა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეთანხმება არ მიიღწევა, თუ ირანი უარს იტყვის იმ დათმობებზე, რომლებიც აპრილში მიღწეულ შეთანხმებაშია ზოგადად აღწერილი. შესაძლოა, თქვა მან, რომ ირანელები ბოლომდე არ მიყვნენ ლოზანაში მოხაზულ პირობებს, ამ შემთხვევაში შეთანხმება ვერ შედგებაო, განაცხადა ჯონ კერიმ ვაშინგტონში მოლაპარაკებების უკანასკნელ რაუნდზე გაფრენამდე. ჯონ კერის თქმით, სწორედ ამ ბოლო რაუნდზე გადაწყდება დაარწმუნებს თუ არა ირანი მსოფლიოს, რომ მისი ბირთული პროგრამა სამშვიდობო მიზნებს ატარებს. ერთი დღით ადრე მოლაპარაკებების მსვლელობაზე კომენტარი გააკეთა ირანის უმაღლესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმაც. მან თქვა, რომ ის წინ აღუდგებოდა ირანის ბირთული კვლევის გრძელვადიან შეჩერებას და მხოლოდ ისეთ შეთანხმებას მიიღებდა, სადაც ჯერ საერთაშორისო სანქციები მოიხსნებოდა, შემდეგ კი ირანი შეასრულებდა თავის პირობებს. ჯონ კერიმ ამაზე გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ ეს შიდა პოლიტიკური მოხმარების გზავნილები იყო და დასწინა, რომ მოლაპარაკებებზე ამა თუ იმ პოლიტიკოსის ტვიტერით გაკეთებული განცხადება გავლენას ვერ მოახდენდა. ამაზე გააკეთა კომენტარი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიოსმაც. მან აღნიშნა, რომ ბოლო დროს გაკეთებული განცხადებები არ უწყობდა ხელს სამშვიდობო მოლაპარაკებებს.
ირანს რაც შეეხება, ირანელები უნდა დათანხმდნენ ყველა ბირთული ობიექტის შესაძლო ინსპექციას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ სანქციები ირანის წინააღმდეგ შეჩერდა და შემდეგ ირანმა არ შეასრულა თავისი პირობები, მაშინ სანქციები აღდგება. ბოლო დროს გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომლებიც ჩემი აზრით ამ მიმართულებას სცდება. ამიტომ საფრანგეთი ადასტურებს თავის სურვილს მიღწეულ იქნეს მტკიცე შეთანხმება, მაგრამ ამავე დროს ადასტურებს საკუთარ მტკიცე პოზიციასაც.
Un accord robuste, mais en même temps la fermeté de ses positions.
ჯონ კერის განცხადებების ფონია ასევე ამერიკის უშიშროების ექსპერტების ღია წერილი, რომელიც 24 ივნისს გამოქვეყნდა. ისინი შეთანხმების პირობების გამკაცრებას ითხოვენ. წერენ, ეს შეთანხმება ხელს არ შეუშლის ირანს ბირთული არაღის შექმნაში და მხოლოდ ინფრასტრუქტურას შეუმცირებს, ისიც 10-15 წლით. წერილს ხელს აწერენ უშიშროების მრჩევლები, რომელთაგანაც 5 ობამას ადმინისტრაციაშიც უმუშავია.
ნიკო ნერგაძე მისაუბრა ძალისხმევაზე ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო შეთანხმების მისაღწევად. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჯეორელი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен новому искусству балтийских стран. Убедиться в том, что оно переживает расцвет, можно на проходящей сейчас Венецианской биеннале современного искусства. Первым делом стоит зайти в эстонский павильон, где художник Яану Самма представил свой проект «Непригоден для работы. История председателя». Если бы 50 лет назад эстонские исследователи, занимавшиеся делом Юхана Ойаста, или судьи, выносившие ему приговор, узнали бы, что материалы этого уголовного производства будут переведены на английский и изданы, и ему полностью посвятят государственные павильоны страны на крупнейшей международной выставке, удивлению их не было бы предела. Дело Юхана Ойаста было, конечно, необычным и скандальным, но в те времена о таких историях даже упоминать публично не дозволялось. На скамье подсудимых находился ветеран Великой Отечественной войны, член КПСС и председатель колхоза, обвиняемый в мужеложестве. Точное число осужденных по этой статье неизвестно. Считается, что в среднем в год в СССР судили около 1000 геев. История Юхана Ойаста довольно необычна, потому что на скамье подсудимых не так уж часто оказывались столь заметные люди. Он лишился работы в колхозе, семьи, несмотря на гомосексуальность, он был женат и у него были дети, был исключен из КПСС и провел 1.5 года в заключении. Прозвище председателя осталось у него в гомосексуальных кругах Тарту, где он прожил еще 35 лет. В 90-м году 69-летний Юхан Ойаста был убит, по одной из версий, советским солдатом, занимавшимся проституцией. В разделенном на 3 фрагменты фильме, который показывают в разных залах эстонского павильона, Яану Самма объединил 2 ключевых сюжета из жизни председателя. Его убивает тот же любовник, который доносит на него в милицию. Я спросил художника, как возникла идея сделать Юхана Ойаста героем выставки.
Все началось с исследования гомосексуальности в Советской Эстонии. Несколько лет назад я начал делать интервью с пожилыми людьми на эту тему. В 2011 году в Эстонии прошла выставка о гомосексуальности под названием «Нерассказанные истории», и меня пригласили в ней участвовать. Интересно было узнать, как геи знакомились, как выглядела их повседневность. Я начал делать интервью об их жизни в 60-х, 70-х, 80-х годах. Это была аудиоинсталляция. Посетители просто садились и слушали. И поскольку я нашел очень интересный материал, я решил продолжить эту тему.
И история председателя оказалась самой интересной.
Да, я, конечно, услышал много интересных историй и встретил много ярких персонажей. Забавно, что почти у каждого было прозвище. В то время, когда гомосексуальность находилась под запретом, люди не использовали свои имена, так что там были бабочки, президенты, всевозможные животные. И тут появилась эта история о председателе из Тарту. И я подумал, что через его жизнь я могу рассказать все самое важное. Об уголовном преследовании, потому что он провел в тюрьме 1.5 года, о насилии, о том, как геи знакомились, о проституции, и поэтому я решил сделать из его истории выставку на Венецианской биеннале.
Должен признать, что я ничего не знаю об эстонской ЛГБТ-истории. До советской оккупации геев преследовали?
Я не изучал историю до оккупации, но таких преследований геев, как при советском режиме, не было. Конечно, тема публично не обсуждалась, но и в тюрьму не сажали. А после оккупации были такие же законы, как и повсюду в СССР. Максимальное наказание 5 лет. Но я думаю, что в других регионах страны эта статья применялась активнее, чем в Эстонии. Точной статистики нет, потому что не сохранилось документов, но думаю, что редко доходило до того, что кого-то в самом деле сажали в тюрьму.
Так что история председателя – это исключение из правил.
Похоже, что да. Я думаю, что они хотели сделать показательный процесс. Для системы нужно всего несколько таких осуждений в год, потому что всех остальных это будет держать в страхе. Так что закон работал на систему, даже если не применялся на практике. Ты знаешь, что запрет существует, и не так уж важно, сколько людей на самом деле сидят в тюрьме.
Это похоже на то, что сейчас с политзаключенными в России. Их не так много, но общество запугано.
Да, и если ты не устраиваешь систему, против тебя можно применить один закон, а против другого человека какой-нибудь другой. Так что все могут оказаться виновными, и каждого можно посадить. Именно поэтому столько геев работало на КГБ. В КГБ им говорили: мы закроем на это глаза, если будешь нам помогать.
Интересно, председатель был коммунистом или его забрали в Красную армию против его воли?
Трудно сказать. Воевал бы он за немцев, за Советы или в эстонской армии. Война — это всегда против твоей воли. Люди делали случайный выбор, за кого им воевать. Он выбрал Красную армию, не знаю почему, и даже стал героем войны, участвовал в битве за Великие Луки. И ветеранство давало ему социальные привилегии. Он был очень молод, когда возглавил колхоз, и карьера его шла весьма успешно до середины 60-х.
Он был арестован потому, что один из его любовников обвинил его в гомосексуализме.
Да, и думаю, что именно поэтому дело зашло так далеко. Похоже, что в Эстонии милиция не особенно хотела арестовывать геев, но если любовник давал против тебя показания, им приходилось действовать.
Как вы получили доступ к его уголовному делу? Оно открыто для всех желающих или для вас сделали исключение, как для художника?
Такие дела не открыты, но к ним предоставляют доступ, если ты занимаешься исследованием и можешь доказать, что это важно для твоей работы. Дело председателя находится в Национальном архиве. А поскольку я занимался темой гомосексуальности в советские времена, у меня было рекомендательное письмо, и оно мне очень помогло.
Интересно, были ли в советской Эстонии знаменитости, о гомосексуальности которых было достаточно широко известно? Ну, скажем, как в России пианист Рихтер.
Думаю, что это обычная история. В опере и в театрах было много геев, и были свои салоны, в которых они встречались. А вот таких знаменитостей припомнить не могу.
И когда вы начали работать над историей председателя, вы решили ее превратить в нечто вроде оперы.
Да, когда у меня набралось достаточно материалов и прошла выставка, я решил выделить его историю и подумал, что тут нужен какой-то сдвиг или фильтр. Когда я собрал все вместе, мне это напомнило либретто какой-нибудь итальянской оперы с трагическим финалом, его убийством в 1990 году. Так что я решил добавить этот оперный элемент. Выставка разделена на две части – архив и моя интерпретация истории председателя с видео и фотографиями. И я решил добавить театральную постановку, так что там макет театральной сцены с подобием оперной ложи, где можно сесть и услышать арию, но ничего не увидеть на сцене. Идея была в том, что существуют материалы и информация, но в их интерпретации столько же правд, столько же ответов, сколько посетителей на выставке. Я хотел создать такое специальное место, где можно поразмышлять, обдумать эту историю.
Если бы такой проект оказался в российском министерстве культуры, министр бы скорее застрелился, чем одобрил бы его для национального павильона на Биеннале. Но в Эстонии ваш проект выиграл конкурс. Как это получилось?
Да, это был открытый конкурс. Любой мог представить заявку, и их интересовала в первую очередь не тема, а художественная ценность проекта, а также биография художника и его артистическое заявление. Так что не подумайте, что это было так: «О, нам нужна какая-то выставка о геях, давайте возьмем вот эту». Думаю, что было очень много обстоятельств, которые жюри обдумывало, прежде чем выбрать мое предложение. И это, конечно, не было решение эстонского правительства.
Но, тем не менее, Министерство культуры проект поддержало.
Да, и это действительно тема, которая в Эстонии сейчас широко обсуждается, поскольку идет легализация партнерства. Это еще не однополые браки, но закон о сожительстве одобрен и теоретически в 2016 году вступит в силу. Конечно, не все с этим согласны, так что идет большая дискуссия. Венецианская биеннале для международной аудитории, и эту выставку важно показать в самой Эстонии, потому что ничего подобного еще не было, не было никаких исследований о гомосексуальности. Думаю, что когда выставка в следующем году откроется в Эстонии, только тогда и начнется настоящая дискуссия.
А что сейчас эстонские критики говорят? Не обвиняют вас в подрыве моральных ценностей?
Поскольку выставка проходит не в Эстонии, они не так уж много пишут, только рецензии в журналах, посвященных искусству, и там ее обсуждают как обычную выставку, не концентрируясь на теме. Но когда выставка откроется в Эстонии, наверняка будет какая-то реакция. Не знаю, какая, но пока все очень позитивно.
Вы включили в свой каталог статью Ярослава Магутина о том, как он пытался заключить однополый брак, так что вы интересуетесь тем, что происходит с ЛГБТ-правами в России.
Цель выставки — не просто рассказать историю председателя, не просто говорить об эстонской гей-истории, но и о том, что имеет отношение к сегодняшнему дню, и о будущем, и о правах человека. Так что мы решили пригласить для участия в каталоге Славу Магутина, потому что Россия — наш сосед и пример того, как нарушаются права геев. Думаю, что тут и говорить особо нечего, все очевидно и печально. Много причин, почему все движется в этом направлении, и я могу только сказать, что это очень досадно.
Есть подозрение, что председатель был убит русским солдатом в 90-м году. Вы видели уголовное дело о его убийстве?
Следствие не пришло ни к какому выводу. Дело до сих пор открыто, но я боюсь, что документы утрачены. У них было несколько сценариев. По одному убийцей был советский солдат. Совершенно неизвестно, какой национальности. Русский, эстонец, казах или кто-то еще. Потому что в военной части, расположенной в Тарту, многие занимались проституцией, и похоже, что это было ограбление. Солдату, который на следующий день окажется за 1000 километров, несложно было совершить такое преступление.
Особенно в 90-м году, когда все уже разваливалось.
Да, в то время царил хаос, так что такие вещи случались чаще.
Янус, вы только что вернулись из Швейцарии, где на выставке Art Basel был представлен другой ваш проект — свитера с вышитыми надписями и рисунками.
Пока я делал шоу в Венеции, я параллельно занимался этим проектом, более экспериментальным и не таким серьезным, но на схожую тему. Я собирал граффити из разных мест, где побывал. Граффити, связанные с политикой и гомосексуальностью. Там есть разного рода непристойные изображения и тексты. И они стали узорами на свитерах, связанных вручную. Мне нравится это соотношение между публичным местом, улицей и личным пространством твоего тела. Такие гротескные вещи на материи, которая призвана тебя согреть. Я думаю, что надеть такой свитер — это своего рода заявление. А если у тебя есть смелость сделать маленькое заявление, у тебя хватит смелости и сказать что-то большее. Но это и своего рода игра. Я все время играю с материалами. Например, у меня есть свитер с надписью «Hair sucks». И для этого свитера я использовал очень волосатый махер. Конечно, в этом проекте много иронии.
Стало быть, ваши свитера можно носить, они не только для музея?
Нет, моя идея в том, что люди будут их носить. Например, у меня есть такая надпись «Future is so queer». Я ее обнаружил в Киеве, и в контексте моих свитеров она, разумеется, выглядит сексуально. Но в украинском контексте это политическое заявление, потому что будущее действительно очень чудно в этой части Европы.
Гостем программы «Культурный дневник» был эстонский художник Янус Самма. Его проект «Непригоден для работы. История председателя» можно посмотреть в эстонском павильоне Венецианской биеннале современного искусства. А в Риге, в бывшем здании Комитета государственной безопасности ЛССР, проходит выставка литовского художника Деймонтаса Наркевичуса «Археология воспоминаний». Автор родился в 1964 году, окончил скульптурное отделение Вильнюсской художественной академии. В начале 90-х жил в Лондоне. Пластическим искусством занимался недолго. Инсталляции «Индивидуальные и командные соревнования» 1995 года, «Гимнастический козел с ковром, трамплином и двумя флажками», навевающие болезненные воспоминания о школьных уроках физкультуры, должна вызвать у зрителя сомнения в применимости состязательного принципа в искусстве.
Созданная годом позже «Священная война» звучит сейчас неожиданно актуально. Разбитые армейские ботинки, подвешенные в ряд парами на шнурках и курящиеся в них палочки ладана. В середине 90-х Наркевичу составил скульптуру и стал снимать фильмы. В ролике «Исчезновение племени» он смонтировал в ряд черно-белые фотографии из альбома своего отца, ушедшего из жизни в конце 80-х, и пустил их справа налево, в направлении, противоположном течению времени, из будущего в прошлое. В 8-минутной ленте «Однажды в 20 веке» обратно крутятся кадры демонтажа памятника Ленину в Вильнюсе. Строительный кран под ликование народа водружает фигуру вождя на постамент. В короткометражке «Возвращаясь к Солярису» Наркевичус переснял знаменитый фильм Андрея Тарковского в попытке придать ему изначальный смысл. Художник считает, что Тарковский проигнорировал главную идею романа Станислава Лема – критику растущего влияния на человеческие отношения электронной среды. Постаревший Донатас Банионис снова играет астролетчика Криса Кельвина в финальной части романа, которую Тарковский не снял. Так или иначе, к советскому прошлому обращены почти все работы на выставке. Для ленты «Эффект неразорвавшейся бомбы» Наркевичус нашел бывшего советского офицера, служившего на закрытой в 1977 году ядерной ракетной базе в Литве. Поскольку на красную кнопку так никто и не нажал, Наркевичус решил имитировать запуск в фильме. Несмотря на условность кинематографической ситуации, офицер приступает к затверженной наизусть процедуре запуска Р-14 буднично и деловито, что придает событиям в кадре убийственное правдоподобие. Новая и политически актуальная работа, записанный в прошлом году виниловый диск казачьих песен под названием «Грустные песни войны». Пластинка вышла тиражом в 500 экземпляров. Песни на русском и украинском языках исполнены простыми горожанами, относящими себя к этой традиции. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель побеседовала с художником об отношении к исторической памяти.
Встречала в Москве в начале 90-х немецких художников, которые, приехав в Москву, сразу стали бегать и фотографировать, потому что они говорили: «О, мы здесь видим следы, следы времени». Современная европейская городская среда исторически стерильна. В ней стираются очень быстро следы, наслоения вот эти вот времени. Вы чувствуете, что это начинает не хватать?
Конечно, следы недавнего прошлого, они понемножку исчезают. Может, это и к лучшему, но мне как-то хотелось на это все-таки как-то реагировать. И вот эту уходящую эпоху, она же не девалась так просто никуда. Она трансформируется. То, что мы имеем сегодня.
Вы ощущаете себя человеком Восточной Европы, вот человеком, для которого время разорвалось?
Да, конечно, потому что я тоже начал в 90-е годы, я закончил институт в самом начале 90-х годов, и начал понемножку выставляться за пределами Литвы, и когда приезжал в Старую Европу, все говорили: что ты делаешь? А вообще, кто, откуда? Потому что какого-то явного идентитета тогда, культурного идентитета наши, только чтобы возобновившиеся страны не имели. Задача для меня лично была как бы создать какой-то художественный язык, language, который был понятен и для других. Тематика или сам нарратив, он происходил из этого недавно прошлого Центральной и Восточной Европы, особенно в Литве, но я хотел и старался, чтобы то, что я делал, было понятно всем.
Исследовательница латышской культуры Светлана Рыжакова как-то заметила, что в латышской среде есть ностальгия по советскому времени, вот последнему советскому времени, который вот кусочек, который успели застать те люди, которые сейчас вот эти нарративы производят. Но в отличие, скажем, от России, эти реконструкции, они носят исключительно характер формальный, на кончиках пальцев ощущения, там, скажем, вывески, какие-то интерьеры 70-х годов, поздних 80-х. И, в принципе, это было достаточно полезно для людей, которые конструировали свою идентичность новую.
Сразу, с начала 90-х и в середине 90-х, с одной стороны, прошлое советское настало отчужденное. Как будто была такая политическая линия, что там были какие-то идеальные 30-е, 40-е в Латвии и в Литве то же самое. Потом какая-то героическая борьба резистенции послевоенной. И там как-то так сразу немножко поющие революции пришли. Но все-таки несколько поколений жили в это время, и они модернизировали эти страны. Конечно, эта модернизация была довольно радикальной, жесткой. Очень многие люди от этого пострадали. Но по сравнению наше общество с 40-м и с 90-м годом изменялись радикально. Например, в Литве не жили уже 80% людей в деревне. Создалось индустриальное общество. Я, это поколение, которое выросло в этих так называемых модернистски сделанных общественных местах. То есть был создан какой-то общий, всем признанный модернистская среда. Когда я начал этим интересоваться и начал это использовать для моей работы, она сразу стала понятной всем другим, которые даже и не пережили этого периода, потому что там были, парадоксально, но были и универсальные знаки, и некоторые универсальные процессы.
Вы имеете в виду глобально универсальные?
Да, глобально универсальные. И это как бы было такое удивление, когда я начал показывать вот свои фильмы, где мне тоже было, как вы говорили, интересно, не само искусство в Советском Союзе, которое все как бы знаете, даже когда был молодым, скажем, это было вообще не искусство. Это был просто политический сервис, который делали люди. Они были креативны, менее креативны, но это политический сервис. А этих свободных идей, свободы передвижения не было, это было не настоящее искусство. Может, я так радикально сейчас бы не говорил, но и были другие сферы, как архитектура, мода, дизайн или нон-дизайн, которые были очень какими-то выраженными. И эта эстетика стала очень важной для меня. И я свои работы не политизировал, но эта эстетика в себя носила какой-то политический заряд, который, я думаю, стал в другой контекст. И я пытался своими работами убрать от них политический вес.
Нынешний политический?
Нет, прошлый политический вес.
А для нас тогда это значило совсем не то, что для нас сейчас
конечно,
это значит.
Конечно. То, что тогда мы не обращали внимания, например, сейчас стало очень цениться. Но я хотел уйти от фетишизации. Просто для меня эти обобщенно культурные слои стали материалом, которым я начал довольно свободно пользоваться. У меня не было комплекса переделать Солярис Тарковского. У меня не было никакого комплекса перемонтировать материал снятия памятника Ленину в Вильнюсе. У меня не было никакого барьера работать с офицером, который служил в атомной базе в Литве в 70-е и 80-е годы. Для меня это стал материал, который я свободно стал использовать, имея в виду другой опыт, какой-то уже постконцептуальный, но сам материал, он был как бы этот ро, как бы изначальный. И даже эти люди, которые говорили, которые свободно стали не то что актерами, но соучастниками моих фильмов, полностью внесли какие-то свои взгляды из недавнего прошлого, которые можно ориентировать идеалистически. Они просто оперируют какими-то идеями, которых они даже, может быть, не считают уникальными. Но для меня этот контекст, получается, что они несут какой-то заряд, переходящий этот как бы гранд-нарратив. Они приносят свои эти маленькие истории, которые делают какой-то параллельный нарратив тому, что было, и это как бы связывает вот это недавнее прошлое с сегодняшним.
Каждый человек, с которым вы работали, связывает себя с большим нарративом посредством своей собственной личной истории, так?
Если можно так сказать, связывает или, может быть, его переписывает, переписывает или говорит по-другому, но он конструирует это прошлое с позиции сегодняшнего дня. И смотря на работы, с которых несет каком-то анахронизмом, но все-таки этот анахронизм долгое время был как-то актуальный сегодня. Потому что дальнейшая модернизация Восточной Европы, она очень опирается, хотя политики это отвергают, на модернизации радикальной или вот этой принудительной модернизации, которую прошли страны вот этого региона. Ну, например, я сделал работу в 2000 году, например, я поехал в город Электриена между Вильнюсом и Каунасом, который был экземпляр нового города.
Газовая электростанция у вас
Нет,
да?
Ну, тогда была на мазуте, по-моему, но сейчас на газе, но это электростанция, где все люди работали в одном заводе, завода, который производил очень символическую продукцию, это энергию для другой основной промышленности. Конечно, это был интернациональный город, люди там приезжали из своего союза, но для меня это был реализованный модель, о которой говорили авангардисты 20-х годов, когда они мечтали, что общество будет жить продуктивно, все будут в нем участвовать, поможем своим силам, и она будет как бы такой позитивной. Продуктивной и позитивной. Но что из этого получилось, мне уже заинтересовало, когда я это делал работу. Я пошел посмотреть, что осталось от этого идеалистического мышления. Город, который уже, конечно, работал все люди где-то другим, некоторые еще работали в этой станции, но эта идея, заложенная когда-то авангардистами, она перенеслась и была реализована, и уже стала несостоятельной. Но обещание прогресса меня заинтересовало. Я вот этому сделал, например, вот этот фильм, который называется «Energy Lithuania». Так называется компания, которая производит это электричество.
Вы почувствовали в этом индустриальном моногороде, который явно уже принадлежит к прошлой эпохе, не только политической, но и вообще как бы глобально к другой эпохе, обещание будущего?
Да, конечно. Эти заложенные визии, может, даже утопии, хотя люди были скептичны тогда и не очень верили там официальной политике, но все-таки они были ориентировкой для их жизни. И когда ориентировки этой не стало, найти какие-то мотивации, нарративы были долгое время довольно трудно.
Как, по-вашему, сейчас, с начала прошлого года, с украинского конфликта, возможно ли будет теперь спокойно говорить о тех годах?
Я тоже думал, что этого недавнего, уже не такого недавнего, прошлого осталась только эстетика. Политика только эстетизированная. Но сейчас опять это стало как бы пересматриваться. Например, в Литве начали опять говорить и делать, что надо еще снять какие-то явные знаки той эпохи, чтобы они были убраны из социальной среды. Я думаю, здесь недоразумение. Конфликт на Украине, он движется с обоих сторон совсем другой идеологией. Там социалистических или каких-то коммунистических идей никто не носит. И вообще эти знаки бывшего Советского Союза люди сейчас даже умышленно хотят автоматически приписывать сегодняшней России. Это не так. Там совсем другая идеология. Россия сейчас строит свой идентитет на прошлом, на великом царском прошлом, на мощнейшей империи 19 века. Там эти социалистические утопии, это балласт, которого они избавляются тоже. Хорошие памятники там 20-30-х годов тихонько убираются. Там какие-то святые ставятся, князи ставятся, полководцы Первой мировой войны. Те, которые как бы начали списывать или приписывать это знаки недавно прошлого экспансивной политики сегодняшней России, они делают ошибку. Все, что сделано в советское время в Литве или в Латвии, это не кто-то приехал и сделал это. Это здесь люди это делали. И сейчас автоматически отдать этот период модернизации какой-то несуществующей стране, списывать это России, которой этого тоже не надо. Это, по-моему, неправильное понимание и интерпретация. И я пытаюсь, что своими работами пытался к этому недавнему прошлому, особенно реликтам этой недавней прошлой, которые, может, как раз генерируют какую-то возможность альтернативы.
На вопросы Марии Кугель отвечал литовский художник Деймонтас Наркевичус, а ее следующий собеседник – латвийский художник Владислав Лакше, который украсил новый зал баскетбольного клуба «Днепро» масштабной панорамой «Битва за Днепр». В ней отражен патриотический подъем украинцев, дух казацкой вольницы и бунтарские настроения молодежных уличных субкультур. Тренер команды предстал перед зрителями в образе гетмана с булавой в руке, а игрок замахивается мечом на фоне своего сказочного двойника, рубящего с плеча казацкой сабли. Лакше, не в первый раз оформляющий спортивные сооружения, называет проект своей Сикстинской капеллой.
Я заканчивал дипломную работу магистра в теме «Агитационный плакат военного времени». То есть это то, что меня в то время очень сильно увлекало. До сих пор мне это нравится. То есть некий пафос, внимание именно уделял какой-то провокации позитивной. Потому что плакат непосредственно, как вид искусства, очень сильно действует на психику вообще человека. До сих пор, мне кажется, особенно в то время, заставляя его действовать, прислушиваться к тому, что вообще плакат в себе, ну, о чем он говорит и так далее. Поэтому отчасти в моих дизайнах это фигурирует до сих пор. Это некий психологизм, плакатизм, именно в том смысле, чтобы акцентировать какие-то особые моменты и заставлять задуматься и обратить на них внимание. Это мне нравится и тематика спорта, и баскетбол непосредственно, потому что я сам играю спортом, занимаюсь с раннего детства. Закончил баскетбольную школу в ВФ и, ну, играл везде, на улицах, в различных турнирах принимал участие. Стиль, наверное, сформировался со временем. Ну, как бы у меня есть, наверное, все-таки свой какой-то почерк в искусстве. Большом, не маленьком, не знаю, как его обозвать. В общем, в творческих работах самостоятельных. Поэтому я частично перенес его на спортивную арену. То есть какие-то образы сильных атлетов, безусловно, привязаны к каким-то концептуальным идеям. То есть даже спортивное оформление имеет какую-то концепцию, то есть идею. Не просто, скажем, в том же Днепре набор каких-то фигур с мячами, да, а, скажем, битва за Днепр. То есть они борются с различными там соперниками из различных баскетбольных клубов. Надеюсь, что им поможет зал новый выиграть.
Да, там очень вдохновляющие, духоподъемные такие картины, национальные мотивы. Там есть человек героического вида со стилетом.
У меня все-таки есть украинская кровь отчасти. Наверное, мне было легче вжиться. Там я уже говорил концепция, то есть баскетболисты отбрасывают тени национальных героев, которые сражались за Украину, то есть и просто новых героев различных былин, сказок, которые я решил включить вот в это панно.
Сейчас патриотический подъем в Украине дал такую возможность именно патетический стиль развить.
Да, скорее там больше иронии, но с другой стороны, может быть, да, все совпало. Я не знаю, особенно сейчас ли, интересные люди. Они мало чем отличаются в общении от, скажем, команды ЦСКА, представителей или Нижнего Новгорода, или того же Киева. То есть они все увлечены баскетболом, никаких национальных там проблем в плане какой-то обиды или там воинственного настроя я не чувствовал. Впрочем, это логично, потому что люди занимаются спортом, их интересует другого рода сражения, но на площадке. Выходя на площадку, ты забываешь обо всем, отдаешься одной цели выиграть.
Да вообще спорт очень сильно завязан на патриотизме.
Украинцы вообще как нация, они большие патриоты, вообще патриоты страны. Также они патриотичные в спорте. Может быть, вот здесь как раз есть эта тонкая красная линия, отличие, например, которое я почувствовал именно вот в Днепре, потому что они все делали для клуба, они построили с нуля зал, они пригласили меня с нуля оформить их зал, то есть они огромные фанаты вообще своего дела, и поклонники у них абсолютно фанатичны. Было особенно, да, вот, наверное, приятно работать, зная, что отклик будет на весь Днепр и вообще Украину, потому что достаточно хорошо написали в прессе о проекте, который я сделал, отзывы по всей Украине. Да, наверное, вот что-то такое подобное почувствовал я, особенно, наверное, в Днепре, вот за последнее время. Много оформил клубов, работал с людьми.
А что писали в украинской прессе?
Что появился, наконец, неожиданный сильный проект, связанный с поднятием духа команды, вообще украинской нации и так далее.
Это съемные панно?
Это съемные панно. Вначале было речь о том, что, может быть, приехать расписать, но это монументальная работа, то есть поджимало по срокам. Я рисовал в Риге, потом это было распечатано на баннерах. Там есть и оригинальные рисунки, но они гораздо меньше, они развешаны по заведению и в отдельных работах. Там какие-то зарисовки Днепра.
Видно, что кроме национального романтизма, там есть оттенки стиля гетто черных кварталов американских.
Но если говорить вообще о гетто, а именно негритянском гетто, да, наверное, есть, потому что это отчасти уличная культура. На улице, например, можно почувствовать себя свободным, когда в тот же играешь в баскетбол, потому что над тобой нет ни тренера, ни судей. Ты выходишь на площадку с мальчишками и честно с ними сражаешься. Жестко, по правилам вообще жизни. Что улица, это, наверное, прежде всего правила жизни. Она живет по законам природы, и ты вместе с ней функционируешь. Менее гармонично, более гармонично. Естественно, но фигуры, они непосредственно отражают это все. Портреты, тела,
атлетичные, которые готовы держать удар.
Энергия, угроза и определенный пафос.
Как ответ системе на то, что свобода прежде всего, именно в таком виде, каком ее видят эти ребята на улице. И непосредственно в этих панно некая свобода и выход вот этой энергии, свободы личности, которая идет вне системы, вне каких-либо правил и ограничений, она хочет себя реализовать максимум так, как считает правильным это сделать, если говорить о гетто, вообще культуре. Я с радостью вспоминаю о этом опыте. В детстве много времени проводил на улице, поэтому знаком с ней лично. Я общался до этого еще с уличным движением, то есть ребят, которые организуют USL, такая лига стритбольная, где играют обычные пацаны, и многие мои друзья из них, я им в прошлом году тоже помогал оформлять турнир, все украинские, из Киева, из Днепропетровска, там Харькова, различные города задействованы.
Сейчас этих людей не раскололо политическое противостояние?
Вот как ни странно, они держатся молодца. Я думаю, что ничто их не раскололо, потому что игра, вообще спорт их объединяет. Удивительно приятно, что они организовывают в эти тяжелые времена турниры. Они достаточно патриотично настроены в плане спорта и никакой политики. Спорт – это абсолютная свобода тела и духа. И мы пытаемся абстрагироваться от того, что мешает нам проживать эту баскетбольную жизнь полноценно.
Художник Владислав Лакше. Следующий собеседник Марии Кугель – Сергей Демин, один из самых дорогих рижских художников. Демин трижды выходил в финал виртуального конкурса «Саачи Шоудаун», организуемого онлайн-галереей «Саачи Арт». Это интернет-платформа для продажи произведений искусства и одновременно социальная сеть для художников, дилеров и покупателей с числом ежедневных посещений в 1,5 миллиона. Дважды победу в конкурсе Сергею приносили изображения обезьян, стилизованные под православные иконы. Таких картин у него несколько. Названия говорят за себя: «Борис и Глеб», «Николай», «Богоматерь». Слово Сергею Демину.
Саачи Шоудаун, так называемый, изначально был связан с галереей, известной галереей в Лондоне, Saatchi & Saatchi. И там я был финалистом пару раз, в 2010 и 2011 году, с двумя работами. Потом эту замечательную онлайн-галерею перекупили американцы. Ну, там я тоже с синей обезьяной зашел на свой профиль и участвовал в этом конкурсе. Приходит очередной конкурс, там появляется такое объявление: у вас есть возможность поучаствовать, ты берешь, выбираешь свою самую замечательную работу, которую ты считаешь, и участвуешь. У меня была подобная работа, которая была нарисована еще в 2001 году, «Борис и Глеб», и она получила очень много позитивных отзывов и победила в одном из финалов. Поэтому у меня была нарисована еще в 2014 году еще синяя обезьяна. Но я и подумал, что будет логично ее тоже поставить и поучаствовать.
То есть, получается, вы просчитали просто наиболее популярный формат?
В принципе, да. Потому что, если так посмотреть, сколько я там 3 раза побеждал, каждый раз это очень странная работа была. 2 раза обезьяна была, 1 раз была зингер-машин, где человек просто шьет. Точной логики, какой-то там схемы понять очень трудно. Но, в принципе, обезьяны прокатывают.
Обезьяны или иконы?
Это, конечно, обезьяны, просто написанные в иконописной манере. У меня дома валялись какой-то сборник открыток с иконами, я просто там взял. И через даже специально не искал, просто взял так самую красивую, которая мне визуально понравилась, и все, и нарисовал.
А вы верующий?
Я атеист.
Для вас канон не имеет никакого значения, то есть вы его не читаете?
Нет, я понимаю, что такое канон, что я не вкладываю там никакой смысл там кого-то оскорбить или что-то сделать. Мне просто нравится стиль иконописи, потому что это красиво, хорошие краски, приятные, статичные фигуры и так далее. Некоторые видят, например, что это чистое оскорбление. Некоторые видят, например, эклектика там между православием, буддизмом, индуизмом и так далее, и так далее. То надо, не знаю, какие причины искать, которые меня заставляют так рисовать. Наверное, какая-то ирония отчасти. Обезьяны мне вообще с детства нравятся. Помните передачи по National Geographic про обезьян? Каждый раз так вдохновляли. Вот так только посмотришь, с человеком сравниваешь. Мы от обезьян произошли, это 100%.
Вы просто взяли иконы, которые вам нравятся, и обезьяны, которые вам также нравятся, и соединили их безо всякого философского смысла.
Философский смысл, пусть критики этим занимаются. Даже когда что-то рисуешь, это работаешь на подсознательном уровне. Я не делал себе какую-то такую сложную схему такую, которую я могу написать на бумажке. Я взял там икону, потому что мне вот совместил, получилось Кому-то понравилось, кому-то нет.
Ничего антиклерикального в ваших картинах с обезьянами нет?
Я в этом, в всяком случае, до этого ничего не вкладывал такого. Если мне очень захочется, я завтра возьму, например, католическую икону. Возьму, например, какой портретик Лютера, могу тоже как-то переделать, если мне вдруг понравится это. Это просто такая игра идей, игра образов.
И эта композиция, которая напоминает Троицу, тоже не имеет никакого отношения к Троице?
Там конкретно, там, например, три сапера сидящих. Да, опять же, я взял просто композицию, да, окей. Взял иконописный стиль. Ну, точнее, там он уже такой не особо виден даже. Мы известную икону знаем, моление о чаше. А там моление о фугасе. Терроризм, взрывы в городах, разминирование. Очень такая социальная тема.
То есть эти саперы, они современные мученики?
Отчасти, да, они рискуют, например, жизнь, спасая других людей. Поэтому отчасти это тоже богоугодное дело, то, что они делают реально. Без всякой иронии.
Скажите, как вы относитесь к возможности оскорбить чувства верующих?
Если эти чувства настолько глубокие, они не могут быть оскорблены вообще. Потому что если ты, например, веришь, тебе какая-то картина или какое-то, не знаю, изображение или какой-то фильм, не знаю, что угодно, какое-то визуальное что-то, которое оскорбляет твое чувство, в принципе, нормальному верующему человеку это должно быть абсолютно безразлично. Потому что у него есть свой путь, своя вера, и он должен по ней двигаться, не обращая внимания на внешние раздражители. Я это понимаю так, что если ты верующий человек, ты должен просто идти своим путем, потому что есть, кроме моих картин, думаю, в мире столько есть возможных вещей, событий, людей, которые также оскорбляют, на более серьезном уровне оскорбляют. Что, я не знаю, это верующий человек только должен целый день сидеть и реагировать на это. Хотя это не та задача.
А всадники, этот мотив Георгий Победоносец или это что?
Нет, просто была одна работа, которая называлась «Гигиена гегемонов». Я нарисовал в 2009 или 2010 году. Но там, в общем, была идея о том, что будет происходить большая чистка в верхах. Ну, то есть все мировые лидеры постепенно будут сменяться. И там было в бэкграунде красивые всадники на конях, с оторванными головами, как символ народных восстаний, управляемых восстаний, социальных движений. Когда кому-то хочу что-то подарить, просто рисую такого коня, где всадник без головы с автоматом.
Считается, что народные движения могут привести к какому-то конструктивному результату и изменить общество к лучшему.
А там надо смотреть, честно говоря, через лет 50 результат. Ну, они сменят власть, но насколько это позитивно будет.
Одна из последних работ, которую вы выставляли, это «Предчувствие войны». В небе над рижскими улицами висят дирижабли. Насколько для вас это реально?
Военные действия,
да.
Все вероятно, конечно. Но эта работа, в принципе, это было такое ироничное обыгрывание, педалирование темы российской агрессии, которая у нас в латвийской прессе появилась там. Это мы как бы под зонтиком сидим. Это не дирижабль, это так называемый стратостат, в принципе, с радаром. То есть его поднимают в небо на несколько километров, ну, на тросах, естественно. Там стоит радар, который фиксирует ракеты взлетающие. То есть он может быстрее зафиксировать взлет ракеты, чем это зарегистрирует радиолокационная станция Земли. Хотя на самом деле реальная ситуация такова, что ничего не происходит. А если что-то произойдет, то произойдет так быстро.
Подготовиться к этому невозможно, и не стоит даже пытаться какие-то меры предпринимать.
Ну, на уровне Латвии это, естественно, невозможно. Ну, что это будет? Ну, что Латвия может? Сколько тут один истребитель пролетает от одного конца до другого? Ну, будем мы в НАТО, не будем мы в НАТО. Будем мы в Евросоюзе, не будем. Ну, не вижу разницы для простого человека вообще в реальной жизни.
А в составе России?
То же самое, без разницы. Мне, например, важнее, чтобы у меня зарплата была больше и больше денег. Чтобы было рисовать свободно. Меньше работать и больше рисовать. Если это будет в составе России, окей.
В составе нынешней России такие картины рисовать, как «Синюю обезьяну», вряд ли получилось бы.
Окей, я мои работы покупаю, это те же самые русские, в основном.
То есть вы...
С рук. И как частное лицо я в России могу все, что делать угодно. Я слишком маленькая величина, чтобы на меня там обращали внимание. Но они же покупают у меня именно иконы, так называемые иконы.
То есть именно россияне, да, покупают,
да,
именно иконы?
Да, да, да. Им нравится, да.
Какое первое образование у вас?
Я окончил историко-философский. Когда ты рисуешь, на уровне ощущений всегда это происходит. Там в зависимости от того багажа, который у тебя есть в мозгах, там идеи либо сложнее, либо, ну, такие попроще.
То есть художник остается навсегда таким ребенком, который может жонглировать всеми знаниями, всеми ощущениями, которые он получает, независимо от того, что и значит в мировоззрении других людей.
Скорее всего, так.
Рижский художник Сергей Демин. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». Год назад москвичка Дарья Бескина перебралась в Ригу, которую ее прадед покинул в начале 20 века. В апреле она открыла здесь небольшую художественную галерею «Куб», Сейчас в ней проходит выставка «90-е не вернутся никогда», работы Олега Кулика, Сергея Шутова, Андрея Бартенева, Юрия Аввакумова, Айдан Салаховой и других московских художников, снискавших славу в последние десятилетия прошлого века. Дарья Бескина сказала нашему корреспонденту Марии Кугель, что мечтает создать в Риге уголок свободной российской культуры для местных москвичей.
Мои родители еще в 93-м году стали сюда приезжать, привозить меня и брата. И практически мы с братом здесь выросли. Каждые новогодние каникулы, каждые летние каникулы мы сюда обязательно приезжали. Поэтому Латвию вот с 93-го года исколесили вдоль и поперек. И когда у нас с мужем стал такой вопрос, куда бы нам перебираться из Москвы?
Куда валить?
Куда валить, да, потому что здесь не только политические истории, но здесь еще очень важная экологическая проблема, потому что дочка практически умирала от астмы, и врач сказал просто вот валить. Сказал, уезжайте, ищите какое-то место, где есть воздух. Я вообще москвичка в четвертом поколении, и училась в Москве, в университете, и в школе, и вот на Арбате выросла. И когда стал этот вопрос, мы решили, что это будет Рига. Мы купили квартиру в кредит, долго ее выплачивали, и вот она теперь наша, поэтому мы получили вид на жительство. Это было в кризис, это был 2008 год. Как многие москвичи получили вид на жительство по недвижимости.
Вы открыли эту галерею, я уже читала где-то, вы сказали, что ваша аудитория – это московские беженцы.
Вот, то есть... Беглые москвичи, я их так называю. Наоборот. Знаете, да, когда все это происходило, когда я только открыла эту галерею, это было в апреле, была 1 апреля первая выставка, мне действительно казалось, что моя аудитория будет – это те самые беглые москвичи, которых невероятно количество в Риге. Практически у всех моих знакомых, интеллигентных, замечательных людей из Москвы здесь есть какая-нибудь маленькая, большая, неважно, в Юрмале, в Риге или где-нибудь там, понимаете, в Саукраст или в Сигулде, но где-нибудь есть обязательно какая-то комнатушка или квартира. И мне казалось, что это будет такая вот история, все будут приходить к нам. Вот, например, «Медуза» к нам пришла, и были все так счастливы, и все говорили вот как хорошо у вас сидеть и пить чай, ну и не то, только чай. Вот. И, в общем, я подумала, что у меня здесь будет такая московская аудитория. Я буду делать такие камерные выставки, потому что помещение очень небольшое. И будут приезжать москвичи, и мы будем как-то так тусоваться. Или не приезжать, а те, которые живут здесь. Но оказалось не совсем так, как я планировала. Произошло совершенно невероятное знакомство с массой замечательных людей, местных рижан. Вот. И москвичи-то все они, конечно, пришли. Но потом они уехали обратно, а рижане остались.
Речь идет о политической миграции или о той самой мягкой миграции, которую вот вы представляете?
Понимаете, сейчас такая миграция из России, особенно из Москвы, пересидеть. Это не такая миграция, как была там в какие-то другие годы, когда ты собирал все до последней книжки и уезжал, и уже больше никак не мог вернуться. Чем больше мы сидим, тем больше мы убеждаемся, что дальше ничего хорошего не будет. У меня, например, муж пока работает в России. Есть зарплата, есть работа, пока. Но, с другой стороны, нам спокойно. Потому что если мы поймем, что это пока закончилось, и его работа накроется, как, возможно, все накроется в России, то, ну, чего-нибудь придумаем здесь.
У нас, вот у местных русских, возникает такое впечатление, что мы им не подходим по каким-то признакам. Вы считаете, что, вот, скажем, москвичи местной культурной средой?
Любой человек, который приезжает в незнакомое место, он не знает, куда ему пойти, чтобы с кем-то познакомиться. Ну, если он там не ходит в бар, я не знаю, не знакомится, с кем попал. Для того, чтобы найти свой круг, нужно создать какое-то сообщество, куда люди из этого круга будут приходить. И, собственно, я создала такое место. Мы знакомы давно, с Москвы. Привет, привет, давай вы, да, давай, пойдем, где встреча? Я могу по себе только судить, да, потому что те люди московские, которые приходят ко мне, это не местные жители. Это те, кто имеет здесь дома. Это разные вещи. Я переехала сюда на постоянное место жительства год назад. То есть я выезжаю в Москву 4 раза в год. И поэтому я очень много теперь знаю и каких-то проблем, и каких-то внутренних историй, и так далее, и так далее. Могу себя назвать почти местной жительницей. Хотя не говорю по-латышски, поэтому не называю себя местной жительницей. Что касается всех наших известных, именитых москвичей, которые здесь становятся все больше и больше и больше, понимаете, они все равно пока там. И они рады поговорить о том, а ты в какой школе учился, а я вот в этой на Арбате, а я вот в этой на Маяковке, да. Я опять же не могу никого судить, не понимать ни Чулпан Хаматова, ни Кирилла Серебренникова, я их не знаю лично. Но я могу говорить только о себе. Когда ты вырос в каком-то городе, и ты из богемной художественной среды, и ты, в общем, не бедный человек, ты из центра, да, не знаю, у тебя там... В четвертом поколении ты москвич, у тебя есть квартира, ты учился в школах московских, в Московском государственном университете, там нигде, в ВГИКе, в МХАТе или где-то еще.
Ты не готов терять ни статус, ни возможности. Ты не можешь себе представить, что у тебя будет другая работа. Ты не сможешь зарабатывать на маленьком рынке Латвии. По большому счету решение об эмиграции принято не было.
Я могу. Я могу представить себе, что я в эти выставки в моем клубе вкладываю... пока мой муж еще имеет возможность зарабатывать деньги, очень большие средства, чтобы это все было красиво, чтобы привлекать людей и так далее. Продаж? Ну, есть какие-то продажи, их пока немного, я над этим работаю. И я понимаю, что это не как в Москве, когда ты открыл на Арбате галерею, и у тебя вот поток, понимаете, 14 миллионов человек. Я к этому абсолютно готова. Более того, я хочу сказать, что я, в общем-то, не из бедной семьи, но... приехав сюда на постоянное вот жительство, я себе сказала, я начинаю жить по-европейски, я начинаю смотреть, сколько стоит йогурт, 50 центов, да, или там 70. И это очень здорово, мне это очень нравится, я езжу на велосипеде.
Воду выключаете?
Воду выключаю, свет выключаю. На самом деле, это правда так происходит. Я вам честно скажу, среди моих московских друзей, наверное, 80% округляют глаза и говорят, что ты там делаешь. Там, да, вот в этой Риге.
Провинции.
Да, именно, ну, знаете, как один мой приятель сказал, периферия. Я говорю, да я там живу. Понимаете, вот я раньше спала со снотворным, а теперь открываю окошко, у меня воздух свежий, я сплю без снотворных, мне хорошо. И ребенок ни разу за весь этот год не кашлянул. И у нас такая молочная продукция, говорю я. А они говорят, ну ты же там, куда ты там ходишь, что ты там смотришь? Конечно, Москва – это центр, где происходит очень много культурных мероприятий. Безусловно.
Интенсивность культурной жизни им нужна совершенно другая.
Нужна.
И среда, в общем-то, им нужна совершенно другая. И я так понимаю, что вы поначалу думали, что здесь вы сможете какой-то кусочек этой среды им воссоздать.
Но,
чем она, кроме интенсивности, чем она отличается от местной?
Я очень много знаю имен в Москве. Мне кажется, что если ты привозишь такие знаковые имена сюда, даже в эту небольшую галерею, приходят люди, потому что они привыкли приходить на какие-то знаковые имена. Ах, вот открылась выставка. Прежде всего мы привозим какие-то звездные проекты. И, конечно, это москвичей очень привлекает. Ну и потом, если говорить о коммерческой части, да, нашей галереи, то, безусловно, мои покупатели – это москвичи. Сейчас начинать с местных художников или вообще что-то придумывать пока невозможно, потому что для местных москвичей важно повесить у себя дома то, что знакомо, то, что знаково, то, что стоит, то, во что стоит инвестировать.
Давайте вернемся к названию вашей выставки и концепции. Вы расстроены, мягко скажем, тем, что 90-е не вернутся никогда. Можно ли вообще изъять, скажем, какой-то кусок вот этой вот свободной художественной среды, чуждую землю ее перенести, пересадить и взрастить?
Думаю, да. Тут показателен ваш проект «Диссиденты». Я вам честно скажу, я плакала. Потому что когда их сначала закрыли, а потом я ехала по стабу и увидела, что их опять открыли, я подумала, ой, как же хорошо. Это может многим не понравиться, но это так и есть. Когда ты подходишь, и у тебя этот распятый Путин и гвозди, ведь это очень сильный художественный проект, потому что ты думаешь, а сейчас я в него гвоздь вобью. А потом ты думаешь, я не могу в человека бить гвоздь, кем он ни был. И мне еще понравилось то, что художник решил оставить остаться неизвестным. То есть это не какое-то, понимаете, сделать себе имя на каком-то скандале. Нет. Поэтому, конечно, здесь свободно. Что касается 90-х, это было страшное время, мы с вами в нем жили. Но это было время, когда художник все время пробовал, где он заканчивается, где начинается государство. Ты кричишь, а государство никак не реагирует. Олег Кулик в этом интервью, которое он нам дает, он говорит, ну Бреннера там посадили на 15 суток, не знаю, в Голландии. И он так с такой ревностью говорит, а эти вот там спели в храме, значит, и уже звезды. И чем дальше, тем будет хуже и хуже и хуже. С другой стороны, чем хуже, тем лучше искусство. Так получается. Чем больше давит государство, тем искусство пытается его больше выталкивать. Это плохо, это ужасно. Я вообще считаю, что все должно быть, понимаете, и гвозди в Путина, там, я не знаю, и живопись плохая, да, как, где там изображены какие-то, не знаю, там розовые пупсики. Но с другой стороны, буржуазность убивает запал, который в художнике, вот он начинает греться, вот сейчас я пойду против. И когда были вот эти наши безумно богатые российские годы, вот сейчас вот то, что было, особенно в Москве, мои знакомые художники ездили в Таиланд, покупали какие-то себе костюмы Versace, какие-то сериалы снимали, хорошие режиссеры для каких-то богатых каналов, и вообще как-то хорошо себя чувствовали. И выставляли в Инстаграм дорогие, понимаете, с капустой. Вот. А сейчас они начинают делать творчество настоящее, без, понимаете, без подлизона, без денег, без коммерции. Кого-то просто запретили, кого-то просто выгнали, поэтому они делают то, чего теперь уже хочется.
Они теперь работают в стол совершенно свободно от коммерческого заказа.
Многие, да. И, к сожалению, вот я знаю нескольких людей, которые не успели сделать то, что хотели еще в те времена, когда можно было. Теперь повырезали, значит, полфильма, понимаете. Ну, а от этого им только, я еще мысли, мы еще следующий сделаем фильм, да, вот. Многие меня осуждают, очень многие мои друзья, я с очень многими разругалась, потому что очень многие считают, что ты куда-то убежала, там ты чего-то не хочешь. Хотя я ходила на все митинги, на все возможные политические противостояния, но ради чего? Ради чего бороться, если ничего делать невозможно?
Разговор с владелицей Рижской галереи «Куб» Дарьей Бескиной завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарекопс радио «Тауисуклеба». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. Მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Clap along if you feel like a room without დროში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.